რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15:30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს მთავრობა ვალდებულებების დამღვე კონტრაქტორებს სანქციები დაემუქრა. გორის თვითმმართველობაში პოლიტიკური კრიზისის ნიშნებია. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში გასული წლის დეკემბერში შეტანილ ცვლილებებს, რომელთა თანახმად 73 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრები შეიცვალა. ამ მრჩეველთა რაოდენობის შესაბამისად მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად კი ბარიერი 50%-ამდე გაიზარდა. საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლა საჭიროა შემდეგ გახდა, რაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ჩათვალა დღემდე არსებული სისტემა. საკანონმდებლო ცვლილებების წერის მიუხედავად პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები არ წარმოადგენს რეფორმას, რომლის შესახებაც არაერთი წელია საუბარი მიმდინარეობს. მარგულაშვილის თქმით, მაჟორიტარული სისტემის საერთოდ გაუქმებას მხარს უჭერს როგორც ოპოზიცია, ისე მართველი კოალიცია, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები და მოსახლეობაც, რაც 240,000 მოქალაქის ხელმოწერილმა პეტიციამ დაადასტურა. პრეზიდენტის განცხადებითვე განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ ვადაში, რადგან მართველი კოალიცია მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას არა მომავალი, არამედ 2020 წლის არჩევნებისთვის გეგმავს.
მე ვფიქრობ, რომ თქვა არგუმენტირებული და გასაგები, თუ რატო უნდა გადავდოთ ის, რაზეც თანხდებით ყველა, რომ კარგია და მისაღებია, კიდე 4 წლით ბოლომდე გაუგებარია ჩემთვის, და მე მიმაჩნია და მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ უფრო ინტენსიური კონსულტაციების მეშვეობით მივიდნენ ერთობლივ თანხმობამდე ამ სამკითხთან დაკავშირებით.
ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ მოაწერა ხელი საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს, თუ დღევანდელ კანონმდებლობას რეფორმად არ მიიჩნევს, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უპასუხა, რომ ეს ტექნიკური ცვლილებები კარგად მომზადებულია და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სრულად შეესაბამება. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ვერხედავს გარემოებას, რის გამოც თურქეთმა შესაძლოა შეცვალოს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ინფორმაცია, რომ თურქეთი რამდენიმე ათეულ ქვეყანას, მათ შორის საქართველოსთან, სავიზო რეჟიმის დაწესებას აპირებს, თურქულმა მედია საშუალებებმა გააფრთხილეს. ინფორმაცია ჟურნალისტებს არ დაუდასტურა საქართველოს ელჩმა თურქეთში ირაკლი კოპლადაძე. თურქეთმა სირიასთან ამოქმედა სავიზო რეჟიმი. დღეიდან ვიზა უნდა მიიღონ სირიის მოქალაქეებმა, რომლებიც თურქეთში რომელიმე სხვა ქვეყნის გავლით ჩადიან. ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მიგრანტების უმრავლესობა სწორედ თურქეთის ტერიტორიის გავლით ხდება, რის გამოც ევროპის კავშირმა ანკარას ზომების გამკაცრება მოთხოვა. ევროკომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ფრანც ტიმერმანსის განცხადებით, ევროპას არ აკმაყოფილებს ის, თუ როგორ უმკლავდება თურქეთი ლტოლვილთა პრობლემას. მომავალ ორ შაბათს ტიმერმანსი ანკარაში გამართავს მოლაპარაკებას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თურქეთმა ევროკავშირისგან მიღებული 3 მილიარდი ევრო საზღვრებზე კონტროლის გასამკაცრებლად. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ უნდა განიხილოს დანაშაულის ჩამდენი მიგრანტების დეპორტაციის საკითხი. მერკელის ეს განცხადება მოხდა ახალი წლის ღამით ქალაქ კელნში ქალებზე ასემე თავდასხმა სექსუალური ძალადობის ან გაძარცვის მიზნით. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილთა უმრავლესობა ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდანაა. ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის თქმით, გერმანია არაპირებს მსგავსი დანაშაული მოითმინოს და ყველას ნათლად გააგებინებს, რომ კანონის დარღვევის შემთხვევაში დეპორტაციას დაექვემდებარება. მანამდე გერმანიის იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქვეყნიდან გააძევებენ ლტოლვილი სტატუსის ყველა მაძიებელს, რომელსაც კავშირი აქვს კელნში მომხდარ თავდასხმებთან. ახალი წლის ღამით ქალებზე რამდენიმე თავდასხმა მოხდა ფინეთსა და შვეიცარიაშიც. ბოლო 50 წლის განმავლობაში პირველად შვედეთმა სასაზღვრო კონტროლი დააწესა ერესუნის ხიდზე, რომელიც ქალაქ მალმეს აკავშირებს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენთან. შვედეთის გადაწყვეტილება მიგრანტების ნაკადის ზრდამ განაპირობა. მხოლოდ გასულ წელს შვედეთში ჩავიდა 160,000-მდე ლტოლვილი. ერესუნის ხიდი, რომელზეც სარკინიგზო ხაზი და ავტომაგისტრალი გადის, სკანდინავიის ნახევარკუნძულის დასავლეთსა და სამხრეთში მცხოვრებთათვის წარმოადგენს ღია კარს კონტინენტურ ევროპაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმა პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს უმცირე ორი ზვავი ჩამოწვა მლეთა გუდაურის გზაზე. როგორც მცხეთა მთიანეთის გუბერნატორმა ნუგზარყიფიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ზვავს მსხვერპლი არ მოყოლია. ამ დროისთვის მლეთა გუდაურის მონაკვეთზე მოძრაობა საერთოდ აკრძალულია. შესაბამისი სამსახურები მობილიზებულნი არიან და ზვავს საშიშროების მოხსნისთანავე დაიწყებენ გზის გაწმენდას. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრებს კახაკალაძეს და ნოდა ჯავახიშვილს თხოვა დეტალური ინფორმაცია, თუ რამდენად დაძლეულია დითოლობის შედეგად ენერგოსისტემასა და საავტომობილო გზებზე შექმნილი პრობლემები. ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახაკალაძის ინფორმაციით, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებზე ავარიის შედეგები სრულადაა აღმოფხვრილი.
ყველა ინფორმაციით გვრჩება მხოლოდ 80 აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე. ეს არის საგერის რაიონში არსებული სოფლები, იქაც არის გარკვეული პრობლემები გზასთან დაკავშირებით. როგორც კი იქნება შესაძლებელი შესვლა სოფელში, ჩვენ ამ 80 აბონენტს აუცილებლად გავანულებთ და ამბროლაურში არის 12 აბონენტი დარჩენილი.
ენერგეტიკის მინისტრმა მადლობა გადაუხადა კომპანია ენერგოპროს თანამშრომლებს, რომლებმაც კახაკალაძის თქმით ახალი წლის დღეებში ყველაფერი გააკეთეს ათასობით აბონენტისთვის შეწყვეტილი ელექტრომომარაგების აღსადგენად. ახალი წლის ღამით დაწყებული ძლიერი თოვის და ყინვის შედეგად გზებზე შექმნილი სერიოზული შეფერხებების გამო საქართველოს მოქალაქეებს დღეს ბოდიში მოუხადა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა.
შეიძლება ითქვას, რომ იყო პერიოდი, როცა მთელ საქართველოში ჭირდა გადაადგილება. სასაკურველია, არაფერი არ ამართლებს ამას, მაგრამ ცოტა რთული აღმოჩნდა პირველ რიგში ხალხის გამოყვანა კონტრაქტორების მხრიდან და იყო ტექნიკის პრობლემების. საგერის მიმართულებით ჰქონდა სერიოზული პრობლემები, სამი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად არ იწმინდებოდა, მოგვიწევს ალბათ გარკვეული საჯარიმო სანქციების გამოყენება. დღეს მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ნოდარ ჯავახიშვილის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ძირითადი პრობლემები მოგვარებულია და გარდა იმისა, რომ გააქტიურდნენ კონტრაქტორები და შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურები, მოიმატა ჰაერის ტემპერატურამაც. ნოდარ ჯავახიშვილის ცნობით, მთიანი რეგიონებისგან განსხვავებით, ბარში პრობლემები პრაქტიკულად აღარ არსებობს. მინისტრებისგან ინფორმაციის მიღების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ სამწუხაროდ ვალდებულებები ყველა კონტრაქტორმა კომპანიამ ვერ გაითავისა, რასაც მთავრობისგან შესაბამისი რეაგირება სჭირდება.
ჩვენ მართლაც მისგებლები, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ კარგი კომპანიები წავახალისოთ, ხოლო ის კომპანიები, რომლებიც ვერასრულებენ ვალდებულებებს, გამოიყენოთ სანქციები და მომავალ ურთიერთობაში აუცილებლად გაითვალისწინოთ. ამას, რა თქმა უნდა, ვამბობ ჩვენი კონტრაქტორი კომპანიების გასაგონადაც.
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს შესაბამის სამინისტროებს და სამსახურებს დაავალა რთული კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე საგანგებო რეჟიმით მუშაობა განაგრძონ და მოქალაქეებს ინფორმაცია რეგულარულად მიაწოდონ. რაც შეეხება უახლოესი ორი დღის განმავლობაში მოსალოდნელ ამინდს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 8-9 იანვარს საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა, მთაში თოვლი, ზოგან ძლიერი, მაღალმთიან რაიონებში ზოგიერთ ადგილას ქარბუქია. ნავარაუდევი, ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, 9 იანვარს იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი, ჰაერის ტემპერატურა კი 4-9 გრადუსი სითბო იქნება. 10-12 იანვარს, როგორც ამინდის მონიტორინგის სააგენტო იუწყება, ნალექი მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შენარჩუნდება, თუმცა ამავდროულად დასავლეთში ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს და 11-12 იანვარს 15-17 გრადუსაც კი მიაღწევს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი მასშტაბის პოლიტიკური კრიზისი სულ უფრო მწვავდება ქალაქ გორში. ოპოზიცია სამართალდამცავ სტრუქტურებს მოუწოდებს თავის შეიკავონ თვითმმართველობაში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევისგან. ამ მიმართვის საფუძველია პროცედურა, რომელიც საკრებულოს წევრთა ნაწილმა წამოიწყო ქალაქის საკრებულოს ხელმძღვანელებისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად. გორის თვითმმართველობაში შექმნილ კრიზისის ფაქტიც ამწვავებს, რომ საკრებულო დღემდე ვერ ახერხებს წლევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებას. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის საკრებულოში მიმდინარე პროცესები საზოგადოების მსჯელობის მთავარი თემაა. შეინარჩუნეთ თუ არა კოალიცია ქართული ოცნება საკრებულოს ხელმძღვანელობას, ეს თებერვლის დასაწყისში უახლოეს სხდომაზე გამოჩნდება. საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი კი ერთბაშად საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და ოთხი კომისიის თავმჯდომარისთვის გეგმავს უნდობლობის გამოცხადებას. საიმპიჩმენტო პროცესი ერთი დეპუტატის გადაწყვეტილებამ დააჩქარა. იოსებ ფალელაშვილმა პარტია და ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარეობა ერთბაშად დატოვა. ამის მიზეზად მან თანაპარტიელებისგან უსამართლობა, არაობიექტურობა და გუნდში არსებული პრობლემები დაასახელა.
პირველ რიგში ერთობლივი მუშაობა არ იყო, ნაკლებად იყო ხალხზე ორიენტაცია. ჩემთვის იყო მიუღებელი ესეთი მიდგომები საზოგადოების მიმართ, მივიღე გადაწყვეტილება მაგითონ.
ამჟამად ქართული პარტიის თავისუფალი დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის სახით ოპოზიცია 15 კაციან საკრებულოში 7 ხმას ფლობს. გადამწყვეტი ხმა სწორედ ფალელაშვილს გააჩნია, რომელიც როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი ისე აგრძელებს საქმიანობას. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი უსაფრთხოების სამსახურს აფრთხილებს, რომ წინამორბედების შეცდომას ნუგაი მეორებენ და დეპუტატებზე ზეწოლა არ გაბედონ. მისი თქმით, ადგილობრივ თვითმართველობაში კრიზისის ნიშნებია, რის გამოც საკრებულო ბიუჯეტს ვერ ამტკიცებს. ამის გამო კი ქალაქში პრობლემები იქმნება.
საიმპიჩმენტო პროცედურები დაიწყო. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება არ გაცდება თავისი ქმედებებით სამართლებრივ ჩარჩოებს და მართველი გუნდი არ გაიმეორებს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ წლების განმავლობაში დაშვებულ შეცდომებს, რაც უშუალოდ გამოიხატება უშიშროების და პროკურატურის სამსახურების ჩართვაში მიმდინარე პროცესებში.
საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყებას მოულოდნელად არ მიიჩნევს. მისი თქმით, როცა მართველ კოალიციას მყარი უმრავლესობა უკვე აღარ გააჩნდა, ამ პროცედურების დაწყება მოსალოდნელი იყო.
ჩვეულებრივი პროცესია, როდესაც მყარი უმრავლესობა არ არის საკრებულოში, ეს ყოველთვის იყო მოსალოდნელი, ესე რომ ძალიან დიდი სიახლე ნამდვილად არ ყოფილა და შეიძლება ითქვას ამას გარკვეულწილად პირადად ველოდი, რომ ამას ისე შემოვიდა.
ოპოზიცია ჯერ არ ასახელებს საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის და მისი მოადგილის კანდიდატურებს. მათი აზრით, ჯერ საიმპიჩმენტო პროცედურა ბოლომდე უნდა მივიდეს. მაგრამ საკრებულოდან მაინც გამოდის ინფორმაცია, რომ თავმჯდომარის თანამდებობას ყველაზე დიდი ოპოზიციური ქართული პარტიის ფრაქციის წევრს რამაზი იოსელიანს შესთავაზებენ, ხოლო მის მოადგილედ დამოუკიდებელ დეპუტატს იოსებ ფალელაშვილს დაასახელებენ. ამ ინფორმაციას აღნიშნული პირები არ ადასტურებენ. უახლოეს საკრებულოს სტომას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა უსწრებს წინ. იანვრის ბოლომდე ქალაქში პარტია ქართული ოცნების კონფერენცია უნდა ჩატარდეს, სადაც პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. ამ თანამდებობისთვის კი პარტიის შიგნით არსებული რამდენიმე ჯგუფი იბრძვის. ამჟამინდელი თავმჯდომარე ნინო ზურაბიშვილი, რომელსაც მხარდაჭერა გუბერნატორისგან აქვს. ასევე სახელდება პარტიის თავდაპირველი შემადგენლობის მერიის და მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯგუფები, რომლებიც ზურაბიშვილს მხარს არ უჭერენ და მათ საკუთარი კანდიდატის დაყენებას ურთ. პარტია ქართული ოცნება გორში ამდრომდე კონფერენციას ვერ ატარებს, რადგან შიდა პარტიული დაპირისპირება უკვე გარეთ არის გამოსული და სოციალურ ქსელებში თანაპარტიელები ერთმანეთს ლანძღავენ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ შეწყალების კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ალექსანდრე ელისაშვილს და ჟურნალისტს ელისო კილაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში უჩივლა დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ მისი ადვოკატის გიგა კვერენჩხელაძის განცხადებით. ელისაშვილი და კილაძე ბესელიას შესახებ მედიას საშუალებებით ავრცელებენ თილის მწამებლურ ინფორმაციას, მათ შორის ადანაშაულებენ ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზე მსჯავრდებულთა მფარველობასა და ქრთამის აღებაში. სწორედ ამიტომ ომჩივანი სახელის გამტეხი განცხადებების უარყოფას ითხოვს და სასამართლოს მიმართავს, რომ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება ელისაშვილმა და კილაძემ საჯაროდ გამოაქვეყნონ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი სპეციალური განკარგულებით ლილოში მდებარე მიუსაფართა თავშესაფრით ისარგებლებენ ის პირები, რომლებიც დედაქალაქში რეგისტრირებულნი არ არიან. ამის მიზეზად დავით ნარმანიამ ბოლოდროინდელი უამინდობა დაასახელა. მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი იზრდება საქართველოში, შესაბამისი დადგენილება დღეს მთავრობამ განიხილა. პროგრამა, რომელიც მანამდე მოქმედებდა, რამდენიმე ცვლილებას ითვალისწინებს, მათ შორის მედიკამენტების ექსპერტიზა სამხოლოდ ადგილობრივ, არამედ ევროპის აკრედიტებულ ლაბორატორიებში. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.